Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Aeroport yolu qeyri-müəyyən vaxta qədər bağlanıb. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında 4 partlayış hadisəsi baş verib. APEC prezidenti deyir ki, doların zəifləməsinə görə neftin qiymətinin qalxması davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndir ətraflı, bugün aeroport yolu qeyri-müəyyən vaxta qədər bağlanıb. Bunu Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə bu yol tikinti işlərinin aparılması ilə əlaqədardır.
Aeroport yolu bağlanıb 5 gün açıq qalmışdı ora. Təzədən o Heydər Əliyev hava limanına gedən yol açıq. Yəni o istiqamətdə getməsinlər. Yol bağlanıb dünəndən. Qeyri-müəyyən müddətə indi orada işlər gedib və yəqin sentyabr-oktyabr aylarına qədər orada iş gedəcək. Ona görə biraz o istiqamətdən istifadə edəməsinlər. O əsas Bakıxanov dairəsindən Surakhanov dairəsinə gedən yol. Onlar indi Binəqədi istiqamətində gedəcəklər. Alternativ yol. Bir də Zığ Rövşan şosu.
Namiq Həsənov. Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun rəhbəri Eldar Namazov Mərkəzi Seçki Komissiyasını məhkəməyə verib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu məlumat verir.
Eldar Namazov deyir ki, Səbai rayon məhkəməsinə göndərilən iddia seçki qanunvericiliyinin pozulması xüsusən MSK-nın seçki qabağı kampaniyanın başlanmasını vaxtında elan etməməsi ilə bağlıdır. Belə ki, qanuna görə MSK prezident seçkilərinə iyunun 17-sindən start verməli idi. Çünki kampaniya müddətinin azaldılması barədə qanuna dəyişikliklər ondan bir həftə sonra qüvvəyə minib.
Qanunvericilik baxımından faktik olaraq pat vəziyyəti yaranıb. Ona görə də biz Səbəli məhkəməsində müraciət eləmişik MSK-nın başında duran vəzifəli şəxslər haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş cəzalar da onlara verilməlidir.
Ələkbər Rafoğlu, sabahdan başlayaraq iyulun 11-nə kimi Bakıda Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik və konsulluq rəhbərlərinin 3-cü müşavirəsi keçiriləcək. Prezident İlham Əliyevin də tədbirdə çıxış edəcəyi gözlənilir. Müşavirədə Azərbaycanın xarici siyasətinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq, gələcək strategiya nəzərdən keçiriləcək. Toplantıda Azərbaycanın müxtəlif dövlət qurumlarının rəhbərləri də iştirak edəcəklər. Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik və konsulluq rəhbərlərinin ilk müşavirəsi 2004-cü ildə, sonuncusu isə 2006-cı ildə keçirilib. Bugün Bakıda Azərbaycan legionerlərinin komandiri Azadlıq Radiosu, Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru olmuş Əbdürrəhman Fətəli Bəyli Düdənginskinin anım mərasimi keçiriləcək. Tədbir Zeyrə Düdəngi Xeyriyyə Cəmiyyətinin xətti ilə keçirilir və tədbirdə Düdənginskinin qohumları, həmyerliləri və bir sıra ziyalılar dəvət olunub. Düdənginski 1908-ci il iyunun 12-sində Şərur rayonunun Düdəngi kəndində anadan olub. Rusiya sülh məramlıları bildirirlər ki, bugün səhər Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında 4 partlayış hadisəsi baş verib, xəsarət alan yoxdur. Sülh məramlılar deyiblər ki, partlayış halları demək olar ki, eyni vaxtda Ruki və Zuqdid rayonları yaxınlığında olub. Gürcüstan və Abxaziya baş verənlərə hələlik münasibət bildirməyiblər. Rəsmi Tbilisi isə Cənubi Osetiya və Abxaziyanı geri almaq üçün Gürcüstanın hər hansı əməliyyata hazırlaşdığı planını təkzib edib. Rusiyanın müdafiə nazirliyi Gürcüstanı, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı zorla geri alma planında günahlandırmışdı. Avropa Birliyi bildirir ki, qurumun xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Solana tezliklə İranın nüvə danışıqları üzrə əsas vasitəsilə görüşmək istəyir. Solananın sözçüsü deyib ki, Avropa Birliyi İranın qərblə olan nüvə mübahisəsini həll etmək üçün verdiyi təklifə münasibət bildirmək istəyir. APEC prezidenti Çakib Xəlil deyir ki, doların zəifləməsinə görə neftin qiymətinin qalxması davam edəcək. O bildirib ki, neftin qiymətinin qalxmasının 60% dolların mübadilə reytinginin aşağı olması və geosiyasi problemlərlə əlaqədardır. Bugün ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika iqtisadiyyatı istədiyimiz kimi möhkəm inkişaf eləmir. O bu haqda Yaponiyanın baş naziri ilə görüşdən sonra təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. Hər iki lider böyük səkkizliyin sabah Yaponiyada keçiriləcək görüşündən əvvəl bir arada olublar. Berlində Madame Tussaud muzeyinin açılışında Adolf Hitlerin mumdan hazırlanmış figuruna hücum olub və figurun başı qopardılıb. Muzeyin açılmasından bir neçə dəqiqə sonra 41 yaşlı şəxs Hitlerin figurunun orada olmasına etiraz olaraq ona hücum edib. Polisin tutana qədər isə həmin şəxs yenidən müharibə olmasın deyə qışqırıb. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun dalğasında qaynar xətt verilişidir. Sağ olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı.
akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için azat söz değersiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi, yaşa da bona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Azərbaycanda mülki hüquqlar necə qorunur? Son vaxtlar şəhərin müxtəlif yerlərindən xəbərlər alırıq ki, kimsə evindən bina qəzalı vəziyyətdədir deyə çıxarılır, birinin evi böyük tikinti layihəsinə düşür deyə mənzilini tərk etməlidir və s. Ötən ilin sonunda mülki məcəlləyə edilən dəyişikliyə görə dövlət əhəmiyyətli binaların tikintisi üçün fərdin əmlakı alına bilər, ancaq əvəzi bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya edilməklə. Ancaq bəzi hallarda əhalinin əmlakı başqa bir fərd tərəfindən alına bilər, hətta saxta sənədlərlə. Qaynar xəttə gələn şikayəti Vüsalə Əlibəylə araşdırıb.
Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə, Nizami Abdullayev küçəsi. Bu ünvanda yaşayan insanları birləşdirən bir problem var. Ünvanladıqları suallarsa müxtəlifdir. Gülnisə Cəfərova.
Bunu deyir Allah götürür. Əşi, mən atandan sonra bayra Allaha qurban olmuş. İstəyir, da götürsün, istəyir, götürüm. Mən hara gedəcəm, kimin üstündə? Mənim qalmağa ikinci yerim yox.
Zərifə Əliyeva.
Mən hardan al fikrə verəcəm? Mənim bu saat ölməli vaxtım, hansı qapıda öləcəm? Mən hara getməliyəm bu yaşda?
Raisə Hüseynova.
Mənim bu evimi burdan sökəndən sonra, əgər vayakamat gəlib mənim evimdən yerdə qalan üç oğlumu da istəyəcəksə, mən onu verərəm bu vətən üçün. Əgər bu vətən mənim evimi qorumayacaqsa, bir nəfərin ayağına verəcəksə, mən bu vətən üçün yerdə qalan üç oğlumu verəcəm.
Gülnisə Cəfərova.
Səsimizə işidən bir nəfər çıxmayacaq, çıxıb deməyəcək ki, siz haqlısınız, o haqsızdır. Vallahi olmaz bu boydana.
Problemin tarixçəsi Nizami rayon icra hakimiyyətinin rəsmi məktubuna əsasən. 1991-ci ildə Xalq Deputatları Sovetinin qərarına əsasən Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə Nizami Abdullayev küçəsi ünvanında olan 1 hektardan çox ərazi Yusasif Zeynalov deyilən şəxsə kirli icarəyə verilir. Ərazi istifadə olunmadığından 2 ildən sonra, yəni 1993-cü ildə Yusasif Zeynalovdan alınır. Ancaq Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalov Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə müraciət edərək 2004-cü ildə bu əraziyə sahib olduğu haqda sənəd alır və həmin ünvanda yaşayan insanlardan ərazini boşaltmağı tələb edir. Burada isə 70-dən çox ailə, 500-ə yaxın insan yaşayır. Onlardan Günisə Cəfərova və Raisə Hüseynova deyir ki, burada yaşayanların çoxunun bələdiyyə ilə razılıqları var. 1998-ci ildən başlayaraq müxtəlif illərdə onlar bu ərazidə yaşamaq hüququ qazanıblar. Günisə Cəfərova.
Belə loru dilində də başa salıram ki, sən tutaq ki, mən çıxıb gedirəm xaricə, mən evimi davirət eləyirəm sənə, açarları da verirəm sənə. Verdim, çıxdım, getdim xaricə. Mən gəlirəm, görürəm ki, sən mənim evimi gizlincə satmısan, kiməsə kimsə oturub mənim evimdə. Mən indi o adamı verməliyəm məhkəməyə, yox, sənə verməliyəm də. Çünki mən sənə davirət eləyib, açarı sənə vermişəm. Sən də torpağı bu kimə davirət eləyib çıxıb gedmişdin. Bizə niyə deyirsən ki, ged Arifdən 350 mini bizə alın. Ged al 150 mini, neynirsən elə də, bizə niyə deyirsən?
Raisə Hüseynova isə bələdiyyəni günahlandırır.
Bələdiyyə ilə danışmışıq, icra hakimiyyəti ilə danışmışıq. Şəxsən mənim sənədim 2001-ci ildən müqaviləm var bələdiyyə ilə və pulunu da hər il ödəmişəm. Bu da ödədiyim çeklər.
Tutaq ki, mən bələdiyyənin sədriyəm, sən də icra başçısısan. Sən bilməlisən axı sənin territoriyanda hansı torpağın yiyəsi var, hansı torpağın yiyəsi yoxdur və satanda da bilməlisən haranı satacaq.
Sakinlərin sözlərinə görə razılaşmadıqlarını görən Yusasif Zeynalov onları təhdid edib.
Deyir ki, qonşular ki, oradan heç kəs çıxmayacaq, Yusifə deyirlər. Sən yadından çıxart, orada cəmat, valla müharibə olacaq burada. Bak daş atan olacak. Nə bilim, benzin tövlüyən olacaq. Deyirsiniz, siz deyir, narahat olmuyun. Mən ora gətirib tökəcəm polisi.
O qədər polis tökəcəm.
Ora bir dənə skor qoyacam, bir dənə də pajarını. Özü yandıracaqsan, söndürəcəm. Gör, bunun əlinə nə boyda salahiyyət veriblər. Bu özünə yaxşıdır. Valla yaxşıdır bu prezident döyürə. İnanırsınız, altını Azərbaycanın üstünə çöyrərdi.
O acımadan üzümə deydi ki, bilirsiniz nə var? Hamınızın evi söküləcək orada. Bir dənə ev qalmayacaq.
Özü də deyir ki, sentyabra, oktyabra qədər mən sizə deməyəcəm. Nə deməkdir? Yəni seçkiyə qədər səsinizi ucaldarsınız, bir dən ora bura gedərsiniz. Ona qədər biz sizə deməyəcəyik. Seçkidən sonra mən oranı şumlayacağam. Mən başa düşmürəm. Bu yuxarıda oturanlar bunun altına at qoyublar, bu meydan çəkir, at oynadır Azərbaycanda. Kimdir bu, özünü nə təsəvvür eləyir ki?
Apellyasiya məhkəməsində biz hamımız yığıldıq, getdik. Hakimlər fikirləşdi ki, biz bura ekspert göndərəcəyik. Yəni onun dediyinə görə burada evlər 2005-dən sonra tikilib. Baxın, bu mənim sənədim. 2002-ci ildə almışam. BT bunu çertyojun çəkib. 2098-ci ildə tikilən evdir. Smeta dəyərinə kimi hesablanıb.
Kişlə sakinlərinin Yusasif Zeynalovla işləri artıq 2 rayon apellyasiya və ali məhkəmədən keçib. Sakinlərin hüquqlarını müdafiə edən müstəqil hüquqşünas Bulud Yusifov isə məhkəmə qərarları və ümumiyyətlə işlərin aparılması haqqında da bunları dedi.
Rayon məhkəməsində də eyni ilə heç kim olmadan sen müəllim öz qərarının əksinə zidd olaraq qərar çıxar. Artıq burada proses olub, normalar bozuldu. Bir qətnama ilə hakim təsdiq edir ki, bu insan yaşayış hüququ tanısın, üstündən 3 il keçir, ikinci qətnama çıxardır ki, bu insan yaşayış hüququ itirilsin. Artıq bu qanunda yol verilməzdi. Ali məhkəmədə iştirak elədi. Amma ali məhkəmə hər şeyi qoyaq belə qırağa bütün sənədləşməni. Artıq işin yenidən apellyasiya məhkəməsinə qayıdıb baxılması üçün fakt var idi. Yəni fakt o idi ki, məhkəmənin günü yeri barədə vətəndaşlara xəbərdarlıq eləmirdi. Vətəndaşlar da məhkəməyə gəlməyib. Mən gəlməmişəmsə mənim haqqımda qətnamə çıxarsanız da. Bilirsən ki, mən bu işdə maraqlıyam, şikayət edirəm, ora gedirəm, bura gedirəm. Ali məhkəmə əslində apellyasiya məhkəməsini ləğv eləməli idi ki, hakim qətnamə qüvvəti ola-ola belə bir qətnamə çıxarmışdı. Və heç kəsi məhkəməyə dəvət eləməyiblər. Heç kəsin xəbəri yox. Yəni elə hüquq pozğunluq başladı buradan rayon məhkəməsindən başladı ali məhkəmədə də elə nəsə tutqanı vurdular. Ali məhkəmədə zərrə qədər bir nöqtə qədər narışıq olanda işi qaytarırlar zala. Hüquq pozğunluq var. Bu işi qaytaran olmaz.
Ali məhkəmədə bu işi aparan hakim Əli Rüstəmovun katibi Şamxal Əhmədov isə deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə işi ilə yalnız birinci gün tanış ola bilərlər. Hüquqşünas Bulud Yusifov onu da bildirdi ki, o məhkəmə prosesində Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Yusasif Zeynalova verdiyi sənədin saxta olduğunu bildirib. Lakin buna əhəmiyyət verən olmayıb.
Torpaq komitəsi də eyni ilə götürüb o çəkib. Heç kimdə baxmayıb, heç sizinki planda çəkilməyib oranı. Heç kimə də göstərilməyib ki, bax, bura sənə verilir. Elə bir ikinci möhür vurulub ki.
Bunu Nizami rayon icra hakimiyyətindən də təsdiqlədilər. İcra başçısının müavini Ər-Rəhman Həsənovun sözlərinə görə Nizami rayon icra başçısı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, torpaq komitəsinə, Dövlət Əmlakının Reyestri İdarəsinə və Prezident Aparatına rəsmi məktubla müraciət edib və keçlə sakinlərinin yaşamaq hüququnu təsdiq edib.
Yox, yəqin ki, bu siz bilirsiniz ki, bu məsələlər hamısı mərhələ-mərhələ baxılır və baxıldıqda da orada hər bir nə varsa hamısı nəzərə alınır. Onları heç də elə belə yəqin ki, oradan köçürməzlər və biz də buna yəqin ki, öz mövqeyimizi bildirəcəyik və bildirmişik. Ancaq bizim bu yazdığımız bu məktubla burada qeyd olunub və bunların hamısı o məhkəmə orqanlarında yəqin ki, nəzərə alınacaq.
Nizami rayon bələdiyyə sədri Arif Qasımovu 2 gün arasaq da yerində tapmadıq. Torpaq komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıqov isə bildirdi ki, bu məsələ araşdırılmalı, sonra cavab verilməlidir. Odur ki, biz gələn həftə də bu mövzunu davam etdirəcək və digər orqanlardan bu məsələ ilə bağlı fikirlərini sizə çatdıracağıq. O ki, qaldı qarşı tərəf, yəni Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalova, ona nə qədər zəng etsək də telefonunu açmadı. Keçə sakinləri isə Nizami rayon icra hakimiyyətinin də məsləhəti ilə kassasiya şikayətinə verməyə hazırlaşırlar. Amma onların bir müraciəti də var.
Biz o yuxarıda oturanlara axırıncı dəfə xahiş edirik, müraciət edirik, kömək eləsinlər. Elə məsələr, valla biz də başqa yollara əl atacağıq. Gedib qalacaq səfirliklərin qabağında. Qoy bir yavru olsunlar Azərbaycan.
Döyüsətdə qalacaq orada.
İcək biz Azərbaycanı
arqaz edirik. Vətəndaşlığından imtina eləyəcək.
Mənim əlimdə dokumentim ola ola. Mənim əgər hüququm yoxdursa Azərbaycanda öz evimdə yaşamağa neyimə lazım diye bu Azərbaycan mənim.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri bağlamışlar.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanazanın giymesini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer o hutmuram el çıkın.
Biz bütün kanuni, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözlü değil. Böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kanteks verilişi. Her akşam saat 8'de Azatlık Radyosu'nda.
...436-7741.
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək. Ölkədə qiymətlər dünya standartlarına uyğun qalxır, bəs niyə maaşlar beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmır? Bunu Kaynar Xəttə zəng etmiş bir dinləyicimiz deyir. Başqa bir dinləyicimiz isə soruşur ki, niyə mülki hüquqlar barədə ətraflı danışmırıq? Elə bu günlərdə müxbir saat rubrikamızın bir buraxılışı Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələrdə insan haqlarının, o cümlədən mülki hüquqların necə qorunmasına həsr olunub. İllərdir kirədə yaşayan bir dinləyicimiz istəyir ki, daha çox evsizlər barədə danışaq. Televiziya və radio kanallarda aparıcıların işlətdikləri Azərbaycan dili, şəhərdəki tıxaclar, dövlət idarələrində bürokratik əngəllər, Sovet dövründə əhalinin banylarda qalan əmanətləri barədə də dinləyici fikirləri var. Beləliklə, efirdə radio forumdur.
Alo, salam, Elmir dadım. Bu, son zamanlar qalxan qiymətlərin qalxması ilə bağlıdır fikrim. Mənim başım çıxmır, bu, bəzi hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, qiymətlərin artması Dünya Bankının tələbidir, valyuta fondunun tələbidir ki, qiymətlər dünya standartlarına, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın. Və onlardan soruşma lazımdır ki, o həmin Avropa Dünya Bankı tələb edirmi hökumətdən sizin ölkə vətəndaşlarının məvacibi də Avropa dünya standartlarına uyğunlaşdırılsın? Təbii ki, yox. Onlara necə sərf edir, o cür də təkliflər edirlər və çox təəssüf ki, hökumət də bu cür siyasətə, bu cür iqtisadi gedişlər edir. Bu da sadə vətəndaşın güzəranını daha da pis edir.
Azadlıq radio stansiyasından söz azadlığından, mətbuatdan, toplaşmadan çox danışılır. Heyif ki, mülkiyyət azadlığından azdır, verilişlər verilir. Bu dəqiqə Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda əhalinin xüsusi mülkiyyəti Bakı rüsusiyyətinə talinin sayağı müsadirə olunur. Xahiş edirəm ki, eləyərdim ki, bu haqda da geniş, tez-tez verilişlər təşkil edəyərdir. Çox sağ olun.
İlqar Abdullayev, çox istəyərdim ki, Azərbaycandakı ən qlobal problemlərlə danışasınız. Məsələn, əsrəbəliyimi nömrə, mənim kirədə qaldığım evdə, 47 yaşım var. Müəyyən səbəblərdən olub bu. Günləri, mən incə sənət adamıyam. Günləri mənim 47 yaşım var, hələ kirədə qalıram. Oğlumun da 19 yaşı var, daha doğrusu 8. Həmiş ona deyirəm ki, oğlum, 47 yaşında Azərbaycanın bir vətəndaşına bu dövlət bu günləri bir günahlaya bilmirsən, hər mən bu günləri kirədə yaşayıramsa, sən elə ilə ki, get başqa bir dövlətə, o dövlətə ki, orada vətəndaşına hürmət edirlər. O vətəndaşın orada cəmiyyətdə birinin 5 milyon dollarlıq villası, birinin də bir də kirədə qalıb ev almağa da heç başı ümidi olmayan bir dövlət olmasın bu bizim ölkə kimi. Get yaşayan insanların, insanlara insan kimi hürmət edildiyi bir cəmiyyətdə. Eyb yox, mən nə vaxtsa 5 il, 3 il Allah nömrə verirsə, nə vaxtsa öləndə gəlin, mənə burada dəfn edib 5 gün, 3 gün çox sonra gedərsən. Amma bilərəm ki, ruhun arxayın olar ki, sən insanların insanlara hörmət elədiyi, cəmiyyətin və öz vətəndaşına, dövlətin öz vətəndaşına qiymət qoyduğu bir dövlətdə yaşayırsan. Dostum, mənim kimi yox. Bir ipoteka krediti verir, bir, nə bilim mən, deyək ki, büyünləri tutaq ki, mənim 47 yaşım var, bir, heç olmasa bir kreditlə evlər dikəyə gedəsən, heç olmasa ömrümün bir 10-15 yılından sonra qismət olsa yaşasam, heç olmasa mən bilərəm ki, bir heç olmasa ayda burada verdiyim 260 manat kirə pulunu verərəm, heç olmasa axırda bir özüm öləndən sonra oğlum var, qızım var, bunlar heç olmasa bilərəm ki, heç olmasa mənim meydimi cənazəmizi istəyirəm. Heç olmasa bir evdən çıxardırlar. Mənim kimi millərlə, milyonlarla insanlar var. Milyonlarla insanlar var. Hansı bir cəmiyyətdə belə bir paradoks var? Hansı bir cəmiyyətdə göstərin görək? Xahiş edirəm belə şeylərdən danışın. Bunun ölkənin prezidenti bəlkə də bilmir, xəbəri yoxdur bu işlərdən. Ki, yalanlanıb cəmatın başına oyunlar açırlar. Bir ipoteka krediti vermək istəyirlərsə ki, 100 dənə orada əngəllər qoydular. Getdim,
Getmişəm ipoteka kredit üçün mənə deyir ki, gətir girov qoy, bura sonra verim sənə. Deyirəm mənim yaşı 20-30 min dollarım, mənim girov qoyarsa, evim varsa, işim varsa, bəs səndən gəl niyə ki, kredit götürürəm. Elə mən evimi satıb gələb ev alıram da. Evim varsa evini inirəm. Belə şeylərdən xahiş eləm danışın. Heç olmasa bu cəmadın bir yaralı yeri, yaralı. Əsas bu nə bilim bu sudur, bu işıqdır, bunlar da problemdir. Amma valla bunları bir təhər özün, öz gücünün insan yoluna qoya bilir. Amma elə şeylər var ki, onu dövlətin, cəmiyyətin köməyi olmadan heç eləmək mümkün deyil. Mənim aldığım əmək haqqı ilə bundan sonra gələ mən 2 il belə ömür yaşayam ki, nəsə bir şey deyim. Özlərə əmək haqqı belə, cəmiyyətdə hər şey oğurruq, quldurruq. Nə bilim mən, nətər edirlər. Yaxud da ki, belə bir təklif verərdim ki, 5 milyonlarla, milyonlarla qiyməti ölçülən evləri tikən, nə bilim mən, evlər tikənlər, hamısını Allah sağlığına qismət eləsin, heç kimin, heç kimin malına gözü yoxdur, sadəcə olaraq məni bir cəcəyi maraqlandırır. Bu cəmiyyətdə, bunlar nə cür edirlər ki, bu pulu nə cür qazanırlar? Onun yolunu bizə də göstərsinlər, bu yazıq mən təbəqəd adamlara. Belə şeylərdən danışın, xayiş edirəm. Sağ olun.
101.7 FM. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, hörmətli Azadlıq radiosu. Radio və televiziya kanalları işçilərinin gərgin əməyi sərf etməklə müxtəlif verilişləri xalqa çatdırırlar. Bu, çox təqdirə layiq bir haldır. Mənim iradım isə aparıcıların sözlərin düzgün tələffüz edilməməsinədir və ya bayağı sözlərdən istifadə edilməsinədir. Demək olar ki, bütün kanallarda aparıcılar və diktorlar dilimizi cılız və lazım olmayan sözlərdən istifadə edirlər və hətta etikaya zidd olan sözlərdən istifadə edirlər. Məsələn, aparıcıların çoxu edəcəyik, gedəcəyik, unutmayın, bax belə sözlərdən istifadə edirlər və eləcə də dilimizə yeni-yeni sözlər gətirməyə çalışırlar. Çözüm sözü, məsələn, Türk sözüdür bu, lap yaxşı, Türk qardaşlarımızda bizim böyük hörmətimiz var. Ancaq ki, axı, çözüm bizim sözdür. Və yaxud rəsmi verilişlərdə ABŞ Departamentinin sözçüsü, bu hansı, nə bilim mən, ahəng qanununa uyğun sözdür ki, bunu tapıb salırlar. Və eləcə də, xüsusilə də bu idman şərhçilərinə mənim bir iradım var. Bunlar da yeni sözlər axtarmağa çalışırlar. Əlcək geyəni bu qapıçı sözün qoyub əlcək geyəni deməyə nə ehtiyac var? Və yaxud məşqçi əvəzinə çalışdıran deməyə nə ehtiyac var? Və ən başlıcısı da odur ki, 30-lu xokkey komandalarının oyununu şərh eləyən bir aparıcı orada deyir, filan komandanın xanımlarını filan komanda darmadağın etdi. Bu hansı etikaya uyğun olan sözdür? Mənim bir xahişim odur ki, Azərbaycan dilinin qramatikasına hörmətlə yanaşaq, o sözlərimizi düzgün tələffüz eləməyə çalışaq və xalq da bizim bu, nətərdir, zərif, incə, məlahətli dilimizdən qoy zövq alsın. Çox xahiş eləyirəm, mənim bu fikrimi nəzərə alın. Sağ olun, adımı, ünvanımı isə mən o sözümün təsiri olsa sizə çatdıracağım. Sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Adım Hümmətdir, mən bir məsələ mən narahat eləyir. Deməli, bu Bakı şəhəri Yasamalı rayonu Zəvər bəy Əhməd bəyov küçəsinin yuxarı hissəsində təxminən Zəvər bəy Əhməd bəyov 38-dən 40-a qədər, hətta 55-ə qədər olan ərazidə ümumiyyətlə nəqliyyatın sıxlığı problem yaradır. Nə baxımdan? Bu yolu keçmək üçün heç olsa bir piyada keçidinin və yaxud piyada xəttinin olması yaxşı olardı. Çünki bu yolu keçmək üçün uşaq, qoca, yaşlı adamlar əziyyət çəkirlər. Dayanacaqda avtobusdan düşən piyadalar bu yolu geçmək üçün çox çətin çəkirlər. Çünki maşınların, yəni avtomobillərin sıxlığı burada daha çox gözə çarpır. Bu əlaqədar təşkilatlardan bu barədə tədbir görmələrini xahiş edərdim. Azərlər Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ümbət Məsimov.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam Azadlıq Radiosu, mənim adım Əkbər, soyadım Xeybərdir. Mən bir ilə yaxındır ki, sizin radionun daimi dinləyiciyəm və sizin müxbirlərdən birinin bu sualını istəyirəm, mən çəlis və dürüst cavab verəm. Əvvəlcə sualı xatırlayıram. Sizin müxbirlərdən biri həmişə reklam formasında sual verir ki, görəsən bazarlar sayı etibarilə neçə məmur arasında bölüşdürülmüşdür. Mən bu suala cavab verərək onu bilmək istəyirəm ki, əgər bazar inzibati ərazi bölgüsünə görə hansı rayon ərazisində yerləşirsə, bu bazarlar həmin rayonun polis rəisi, həmin rayonun prokuroru və həmin rayonun icra başçısı tərəfindən görüşdürülmüşdür. Əlbəttə, Füzuli və Cəbrayıl rayonları istisna olmaq şərtilə. Sağ olun, cavabım mənim nə qədər əcəbdə dərs dürüst olduğunu özünüz araşdırarsınız.
Mən Mircə, şikayətim yolla bağlıdır. Biz Məştağı qəsəbəsinin Gülçülü savxozunu yaşayırıq. Gülçülü savxozunun yolları çox bərbat haldadır. Hələ 3 il bundan qabaq cənab prezident Hacıbalı müəllimə bildirmişdi ki, bu yol düzəldilsin. Lakin hələ indiyənəcən heç bir şey yoxdur. Xahiş edirəm, bunu araşdırasınız. Bir şeydən nəzərinizi çatdırın ki, Gülçülü savxozu birinci və ikinci hissələrdən ibarətdir. Birinci hissəyə, birinci savxoza yol çəkilmişdir, lakin ikinci savxoza çəkilməmişdir. Yollarımız çox bərbat haldadır. Yağış yağanda, ümumiyyətlə, qış faiz mövsümlərində balaca maşınlar bizə işləyə bilmir. Xahiş edirəm, bunu araşdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Dadaşovdur familiyam. Mən Nigaranam, mən 82 yaşım var. Amanat qəsəsində pullarım var. Heç kimim yoxdur, tək yaşayıram. 60 manat pul alıram. Və bunu hava verəcəklər. Siz deyirsiniz ki, ey zəng eləyin, deyin, cavab verək, verin də cavab da. Bəs hava verəcəksiniz axı. Xahiş edirəm mən Azadlıq Radiosundan. Bunu bir mətləbi bizə hərə durur bir söz deyir. Deyirdi verəcək, sonra sabah verəcək, sonra dedilər ki, yox. Verməyəcək. Heydər Əliyev deyib ki, birləri olmayacaq. Belə o şey olar.
Babayev Davud. Şikayətim odur ki, bizim pensiya həddini artıq çox aşağıdır. Hökumətdir ki, bizi qətir bir şey vermir. Nə vaxtıdır bu gedəcək? Dünya üzərində pensiya alırlar 1000-1500 dolar. 40 il işləmişəm mən neftə. Mexanizator. Bunun axırı olacaq, yoxsa yox. Xahiş edin, bu işləri diqqətlə baxasınız.
Arpa xanım, salam. Ələskər. Ardi arası kəsilmədən radio dalğaları, televizor ekranları və mətbuat vasitəsilə xalqın gözünə kül üfürənlər, ölkənin və xalqın qarət və talan olunmasına göz yumanlar və əksər halda bu cinayətlərin fəal iştirakçısı olanlar, biz Avropaya inteqrasiya oluruq deyənlər deyə bilərlər ki, Avropanın hansı ölkəsində Bakı və ya ətrafında olduğu kimi bir nəfərin xeyirdası ilə saysız hesabsız trolleybuslar, tramvaylar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraz olunub. Tramvay yolları tikinti şirkətlərinə yağlı-yağlı pullara satılıb və satılmaqdadır. Cənablar, yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan hər sahədə öz başınalıq, soyğunçuluq, rüşvətxorluq, mənəviyyatsız baş alıb gedib tuğyan eləyir. Vətəndaşların əksər hissəsi o cümlədən Sovet dövründə təqaüdə çıxanlar dilənməyən dilənçidən rəzil həyat sürürlər. Bu idi xalqa verdiyiz bolli-bolli vədələr. Sağ olun.
Səlimov Sabit. Mənim sizə müraciət eləməkdə, narahat eləməkdə səs məqsədim hal-hazırda jurnalist Aqil Xəlilin məhkəməsi ilədir. Mən bu yaşa qədər hələ eşitməmişdim ki, haqlı dövülən, onun haqqında cinayət törədilən adamı məhkəməyə zorla aparsınlar. Ola bilməzdim ki, bizim məhkəmələr, dövlət bu olan enerjisin. Jurnalist Aqil Xəlili zorla məhkəməyə aparmağa yox, torpaqları azad eləməyə eləsin. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə eləsin. Rüşvətə qarşı. Azərbaycanda elə bir vəziyyətə qalıb ki, hər şey pul həll edir. Nə bilik, nə elm, nə hürmət, nə izzət, bunlar hamısı unudurur, gedir. Sağ olun, diqqət edir.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Vətəndaş nigahı nədir? Bəs haqqı nigah? Nigahın dövlət qeydiyyatı niyə vacibdir və vətəndaşa hansı hüquqlar verir? Mulla kəbini bağlayanların hansı hüquqları var? Hansı nigah alimentə təminat verir? İyunun 7-də düz saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramını dinləsəniz, bu suallara cavab ala biləcəksiniz. Proqramın qonaqları Qadın Hüquq Şanslar Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvləri Rövşanə Rəhimova, Xalisə Şafirdiyeva və Nigar Hüseynov olacaqlar. Sual verin, cavab alın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarını qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də 14.24 Gənclərin verilişi sizi salamlayır. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Müsailə Əlbəyli 25 dəqiqə boyu sizə bələdçilik edəcəm. Bugün nələrdən danışırıq?
Beynəlxalq Avropa Hərəkatı necə yarandı? 1947-ci ilin iyulunda İngiltərənin keçmiş başnaziri Winston Churchill və Fransalı diplomat Duncan Sandy ilk dəfə olaraq İngiliz-Fransız Birləşmiş Avropa Hərəkatının əsasını qoyublar. 1948-ci il oktyabrın 25-dən isə təşkilat rəsmi fəaliyyətə başladı. Avropa Birliyi ideyasını təbliğ edən hərəkatın ilk əhəmiyyətli uğuru 1949-cu ildə Avropa Şurasının yaradılması olub.
Əziz dinləyicilərimiz, radionuza biraz da yaxın oturun və qulaqlarınızı bizim dalğadan asın. Sizi həm söhbətim Surxan Lətifovla tanış edim. O, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının sədridir. Azərbaycanda Avropa Hərəkatından informasiyaları ondan alacaq.
Hoş gelmişsiniz Surxan Bey.
Her vaxtınız xeyir.
Verilişin kandarında Avropa Hərəkatının necə yaranmasından danışdıq. Siz isə bizə danışın, Avropa Hərəkatı Azərbaycanda nə vaxt yaradıldı?
Avropa Hərəkatı Azərbaycanda demək olar ki, bir ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. İlk mərhələdə bu hazırlıq komitəsi kimi Avropaya Brüsseldə qeydiyyatdan keçmişdi. Amma hal-hazırda artıq Avropa Hərəkatının tam bərabər hüquqlu üzvlərindən biridir Azərbaycanda. Biz işləri tamamilə yenidən qurma istiqamətində fikirləşirik. Planlar hazırlayılır və bu istiqamətdə mənə gəlir ki, geniş fəaliyyət göstərəcək.
Sərhan bəy, bu hərəkatın Azərbaycanda yaradılmasına kim start verdi? Yəni, bu arayışdan da biz bildik ki, qabaqca tarixçəsindən ki, Churchill'in dövründə yaradılıb onların təşəbbüsü ilə. Bəs Azərbaycanda kim təşəbbüs etdi buna?
Əslində, Azərbaycanda bir qrup GHC nümayəndələr tərəfindən bu ideya ortaya atıldı və Brüssellə əlaqə saxlanıldı. Avropa Hərəkatının baş qərargahı ilə əlaqə saxlanıldıqdan sonra cənab Pat Cox və baş katib Kronerlə əlaqə saxlanıldıqdan sonra onlar da bu təşəbbüsü alqışladılar. Bu təşəbbüs bir qrup yerli GHC tərəfindən irəli sürüldü və Brüsseldə dəstəkləndikdən sonra real fəaliyyətə başlanıldı.
Hansı zərurətdən doğdu bu? Məsələn, Azərbaycanda nələr əldə etməyə kömək edəcək bu hərəkat?
Azərbaycan cəmiyyəti hansı belə deyək məkana inteqrasiya olunmaq niyyətindədir. Bu istiqamətdə əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması bizim qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biridir və təbii ki, biz Avropa hərəkatının Azərbaycanda daha geniş əhali kütləsi tərəfindən qəbul edilməsi üçün bu ideyanın, Avropa ideyalarının Azərbaycanda əhaliyə aşılanması və çatdırılması üçün təbii ki, biz çalışacağıq ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərək və bu zərurət var. Çünki biz bir sıra monitorinqlər göstərək ki, Azərbaycan əhalisinin doğrudan da böyük əksəriyyəti Avropa haqqında, ümumiyyətlə Avropa dəyərləri haqqında, hətta təsəvvür edin ki, Avropa Birliyi haqqında bir o qədər geniş informasiya malik deyil. Əgər xarici siyasət ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmirsə, bu xarici siyasət nəticə etibarilə uğursuzluqla nəticələnə bilər. Bizim qarşımızda duran əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, məhz Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası istiqamətində ictimai dəstəyin əldə edilməsinə nail olaq.
Bax, bir il yarım deyirsiniz artıq fəaliyyət göstərir Azərbaycanda bu hərəkatın şurası. Nələr əldə etmisiniz və yaxud nə işlə məşğul olmuşsunuz və nə işlə məşğul olursunuz indi?
Təbii ki, o dövrdə hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma indidən mən prezident seçildikdən sonra, şuraya prezident seçildikdən sonra yeni fəaliyyətə başlamışıq və istiqamətlər, yəni həmin istiqamətlər təbii ki, missiya, həmin missiya olaraq qalır. Yəni Avropaya inteqrasiya, əhalinin maarifləndirilməsi. Bundan əlavə müəyyən istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərir. Spesifik sahələr də var ki, deyək ki, gender sahəsində fəaliyyət var. Bundan əlavə gənclərlə iş üzrə xüsusi bizdə proqramlar olacaq, təhsil istiqamətində olacaq. Yəni Avropaya inteqrasiya konkret bir sahəni əhatə etməməlidir. Bu bütövlükdə cəmiyyətin bütün sahələrini, həyat insan həyatının bütün sahələrini əhatə etməlidir. Təsəvvürən ideologiyadan, həyat tərzindən tutmuş cəmiyyətdəki fərdlə arası münasibətlər, ictimai münasibətlərə tutmuş bütün sahələri əhatə edir.
Biz də əsasən 14-24 verilişi gənclər üçün olduğundan, yəni gənclərə əziz dinləyicilər, əziz gənclər Avropa hərəkatının sizə aid olan hissəsindən də danışacağıq. Bizə yeni qoşulanlar varsa xatırladım ki, Azərbaycan Avropa hərəkatından danışırıq. Bilgi mənbəmiz isə Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifovdur. İndi 14-24-ün təzə xəbər blokuna bağlanırıq, ondan sonra davam edəcəyik.
Təzə xəbər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı uşaqlar üçün qaynar xətt xidmətində vakansiya elan edir. Qaynar xəttdə işçilər iki istiqamət üzrə tələb olunur. Birinci telefon operatorları 4 nəfər, uşaqlar üçün qaynar xəttin rəhbəri 1 nəfər. Müraciət etmək istəyənlər psixoloji və pedaqoji ali təhsil almış olmalıdırlar. Bundan başqa ən azı 3-5 il uşaqlarla iş təcrübəsi olmalıdır. Azərbaycan və rus dillərində sərbəst danışıq bacarığı olanlar daha şanslılardır. Müraciət edərkən ən azı 2 zəmanət məktubu da təqdim etmək lazımdır. Ərizələrin təqdim edilməsi üçün son tarix iyulun 15-idir. İlkin mərhələdə seçilən şəxslər 3-5 günlük təlim keçdikdən sonra təşkil ediləcək növbəti mərhələdə aparılacaq sorğu və qiymətləndirmə nəticəsində işə götürüləcəklər. Kompüterdə və internetdə təhlükəsizlik, viruslar və antiviruslar, spamlarla mübarizə, internetdə radio və televiziya, elektron hökumət, onlayn sorğular, elektron səs vermə, Bu mövzular sizə maraqlıdır. Elə bu marağınızı təmin etmək üçün Multimedia Mərkəzi gənc jurnalistlərə informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı praktiki məşğələlər keçirəcək. Treyningdə iştirak etmək istəyənlərin kompüter bilgiləri orta səviyyədə olmalıdır. Hər hansı media sahəsində işləmək də vacibdir. Treyning həftədə bir dəfə şənbə günləri keçiriləcək. Dərslərə 12 iyul tarixindən start veriləcək, sonda sertifikatlar təqdim ediləcək. CV-lərin qəbulunun son tarixi iyulun 8-indədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14-24 davam edir. Gəncliyin məkanından Avropaya boylanırıq. Azərbaycan Avropa hərəkatıdır mövzumuz. Bunun siz gənclərə faydası nədir? Bu hərəkat kimlər üçündür? Bu suallarımıza cavabı Surxan Lətifov verəcək. Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti. Surxan bəy, sualımı yenə təkrar edim. Bu hərəkat kimlər üçündür?
Bu hərəkat bütövlükdə cəmiyyətin bütün təbəqələri üçündür. Bağçaya gedən uşaqlardan başlamış 70-80 yaşlı insanlara dək bütün insanlar üçündür bu hərəkat. Hər bir azərbaycanlı nəticəyə etibarilə mənə görə özünü Avropalı hesab etməlidir. Və bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, buna nail olaq ki, doğrudan da hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı sözün həqiqi mənasında özünü bir Avropalı kimi hiss etsin və Avropaya inteqrasiyaya hazır olsun.
Bax, indi dinləyicilərimiz bizim auditoriya gəncdir və gənclər bizi dinləyir. Avropa hərəkatının adi Azərbaycan gəncinə nə xeyri olacaq, nə faydası var?
Hər bir Azərbaycan gənci də bu Avropa hərəkatından bu və digər formada faydalanmaq imkanına malik olacaq. Çünki burada müxtəlif layihələr fikirləşib. Təbii ki, faydalanmaq dedikdə konkret fərdlər nəzərdə tutulmur. Hər hansı bir formada faydalanmaq üçün təbii ki, ilk növbədə müəyyən mənada təşkilatlanma lazımdır ki, o təşkilat şəklində hər hansı bir ideyadan və yaxud hər hansı bir nədənsə bəhrələnmək mümkün olsun. Burada ilk növbədə nəzərdə tutulur ki, gənclər təşkilatları, hansı ki, bunlar Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasına üzvlərdir və onlar bu Avropa hərəkatından kifayət qədər faydalanma imkanlarına malik olacaqlar. Deyək ki, müxtəlif layihələr formasında faydalanmalar olacaq. İnsanların mübadiləsi prosesi başlayıb Azərbaycanla Avropa ittifaqı arasında və bu çərçivədə biz tələbələrin mübadiləsi, tələbələrin deyək ki, Avropanın ali məktəblərində, universitetlərində təhsil alması üçün müəyyən proqramların işlənib hazırlanması və həmin gənclərin həmin proqramlardan, layihələrdən faydalanması istiqamətində təbii ki, biz işlər görəcəyik. Biz sadəcə olaraq təşəbbüslər gözləyirik ki, gənclər özləri, gənclər təşkilatları özləri müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etməlidir. Əgər layihə kifayət qədər belə deyək, real layihədirsə, doğrudan da aktual bir layihədirsə, biz ona dəstək verməyə hazırıq. Təbii ki, bunun üçün biz mərkəzi ofisə, Brüsselə də müraciət edəcəyik ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatları da bu layihənin reallaşdırılmasına cəlb edilsin və müəyyən mənada yüksək səviyyədə bir layihələr həyata keçirilsin ki, gənclər də bundan faydalana bilsin.
Bəs gənclərin Avropaya çıxışına necə şərait yaradıla biləcəkmi bu hərəkat?
Biz bu istiqamətdə fəaliyyətləri planlaşdırırıq. Avropanın tanınmış universitetləri ilə əlaqələrin yaradılması istiqamətində. Bundan əlavə biz belə də planlaşdırırıq ki, ola bilsin ki, deyək ki, gənclər təşkilatları tərəfindən elə ideyalar irəli sürülsün ki, bu ideyalar dəstəklənsin biz tərəfimizdən, həmçinin mərkəzi ofis tərəfindən də dəstəklənsin. Biz fikirləşirik ki, məhz universitetlər vasitəsilə də bu işləri həyata keçirək və orada seçmək olun. Yəni, deyək ki, hər hansı bir gənclər təşkilatı ola bilsin, layihə versin, amma bu layihədə təmsil olunan gənc Avropa universitetləri səviyyəsində olmaya da bilər. Ona görə də biz təbii ki, burada müəyyən mənada seçmə prinsipləri, seçmə yolunu prinsiplərini də əsas götürəcək. Çünki Avropa dəyərlərinin haqqında ümumiyyətlə anlayışı olmayan gənci biz Avropanın universitetinə göndərmək fikrimiz də yoxdur. Sırf Avropa ideyalarını, Avropa dəyərlərini mənimsəmiş biz gənclərə üstünlük verəcəyik.
Deyirsiniz ki, məsələn, Avropa dəyərlərinə məlumatı olmayan gənc Avropaya getməsi biraz sual altında qalır. Bəs siz yəni bu Avropa dəyərlərini aşılamaq üçün, maarifləndirmək üçün nə edirsiniz?
Azərbaycanda bütün layihələrin, demək olar ki, 70-80% məlum olduğu kimi məhz əhalinin maarifləndirilməsinə istiqamətləndirir. Bu Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurası da bütün fəaliyyətini məhz maarifləndirməyə yönəldib ki.
Əziz dinləyicilər, danışacağıq həm də o barədəki necə qoşulmaq olar, ümumiyyətlə üzv olmaq Avropa hərəkətinə, amma Surxan bəy, bir sualım da var. Universitet olaraq qoşulmaq olar mı?
Bu mümkündür.
Mübadilə, yəni
qarşılıqlı. Bəli, bu mümkündür. Bu mümkündür çünki Avropa hərəkatı ayrı-ayrı fərdləri, o cümlədən təşkilatları da kollektiv üzv qəbul edə bilər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. O cümlədən universitetlər də. Burada müəyyən mənada dövlət orqanları istisnalıq təşkil edilə bilər. Amma burada təbii ki, bələdiyyələr də hətta üzv ola bilər. Amma deyək ki, konkret nazirliklər və yaxud dövlət komitələri, bunlar müəyyən istisnalıq təşkil edir. Gənclər təşkilatları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Təhsil ocaqları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Yəni burada hələ hansı bir problem yoxdur.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Avropa hərəkatı ilə bağlı müsahibədən sonra da sizi maraqlı dəqiqələr gözləyir. Belə ki, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı Uğur Hekayəti reportajını qaçırmayın. Biz isə Sərxan bəylə söhbətimizə davam edirik. Siz də bizi dinləməkdə davam edin. Surxan Lətifov, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti bizə Azərbaycandakı Avropa Hərəkatı haqqında məlumat verir. Surxan bəy, hazırda hərəkatın neçə üzvü var? Gənclər var mı üzvlərinin?
Təbii, kifayət qədər elə demək olar ki, personalın böyük əksəriyyəti elə gənclərdir. Yəni ən yuxarı hədd 45 təsadüf belə 1-2 nəfər olar. Əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir və burada müxtəlif peşə sahibləri var, deyə jurnalistlər var, ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanlar var, tələbələr var ki Avropa hərəkatının hal-hazırda üzvləridir.
Hansı gənclər, yəni hansı kriteriyaya uyğun olan gənclər sizə qoşula bilər və necə qoşula bilər? İstərdim ki, yəni maariflənmək istəyən, Avropa dəyərlərini öyrənmək istəyən gənclər də qoşulmaq istəyirsə, sizinlə yəni, deyəcək.
Təbii ki, əlaqələrin saxlanması, kontaktların saxlanması üçün az euromovement@yahoo.com.
Bu e-mail ünvanına,
e-mail ünvanına müraciət edə bilərlər.
Üzv olan insanın hər hansı bir öhdəliyi olur mu?
Təbii.
Hansı öhdəliklər olur?
Mərkəz deyək ki, Avropa hərəkatının özünün nizamnaməsi var və bu nizamnamə əsasında öhdəlik ondan ibarətdir ki, adicə belə deyək, nizamnamə prinsiplərindən kənara çıxmamaq və yaxud davranışlarda nizamnamə prinsiplərinə riayət etmək və s. Yəni, bu adi prinsiplərdir. Sadəcə olaraq o kifayətdir ki, o insan Avropa dəyərlərini cəmiyyətdə yaymaqla məşğul olsun.
Surxan bəy, Avropa dəyərləri, Avropa inteqrasiya, Avropa ideyası deyirsiniz. Bəlkə bir açıqlayasınız da ki, oraya olmaq istəyən gənclər buna hazırlıqlı olsunlar və insanlar arasında belə bir fikir də var ki, Avropa inteqrasiyadan pis fərd işləri alırıq ancaq konkret şəkildə açıqlayarız. Yəni Avropa dəyərləri deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq?
Doğrudan da siz çox maraqlı bir aktual bir problemə toxundunuz.
Və gənclərin başında çartdır da.
Bəli, təbii.
Bəlası ki, gənclər tutaq ki, nəsə düz etməyəndə valideynlər
əsasən
qeyd edir ki, hə, Avropa inteqrasiya nəticəsidir bu, pis vərdişlər gəlir ancaq.
Bəli, o yanlış çox maraqlıdır ki, həmin tənqid edən insanlar ömründə Avropada olmayan insanlardır ki, bu mənfi Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada xoşa gəlməyən halları o dəqiqə Avropa mədəniyyəti ilə bağlayırlar. Yəni çox maraqlı, biz özümüz belə maraqlandıq, gördük ki, doğrudan da bunu tənqid edən insanların əksəriyyəti ümumiyyətlə Avropada olmuyor. Avropa mədəniyyəti haqqında bu insanların anlayışı yoxdur. Və anlayışı olmadığı bir şey haqqında tənqidi fikirlər yürüdürlər.
Surxan bəy, sizə təşəkkür edirəm. Gənclərin məkanına gəldiyiniz üçün və bizi məlumatlı etdiyiniz üçün. Əziz gənclər, Azərbaycanda yaradılmış Avropa Hərəkatından danışdıq. Müsahibim Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifov idi və bizi məlumatlandırdı. 14-24 davam edir. Uranın ifasında rep dinlədikdən sonra yenə birlikdə olacağıq.
Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yerə də daş gəsək. Gülməliydi,
the streets got us.
Ya, ya, ya, ey o millət, bizim həyatımız bəzən çox gülməlidir. Həyat gülməlidir, bəzi problemlər deyilməlidir, bəziləri deyilməməli və gizlədilməlidir. Bədbəxt dünyanın xoşbəxt insanı bilməlidir, nəyə sevinməli, nəyə isə kədərlənməlidir. Əgər səni qovursa bir gün işdən rəisin, gülməli bir şey yoxdur, sadəcə tutub pisin, hirsin əsəbin qalxmasın. Bunun axırı şəkər, xəstə insan iynə dərmana milyon tökər. Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə. Hər bir imtihan keçilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir, boş keçmir.
gəlməsin niyə də bununla baş yürməyəsin gülməli iş axtarışı var diplomu var sənədi amma boşdu başı yaxşı hesab edək ki başında onun biliyi var dirəyi daydayı var demək onun çörəyi var əgər kasıbın oğlusu açacaq özünə butka min bir xırdavat baltar şmutka kurtka 5-3 mana çörək pulu cib boş ağız sulu biznesle birləşəcək tutduğu elimin yolu biznes bizim dilimizdə desək al ver aldığını satdı sattığını at sonda attığını ver stop durun gəlin zamanı geriyə döndərək səhvlərimizi görək ağlamayaq hamılıqla gülək
gülməliydi nə qədər çox bilsək səhv və yol desək məsləhət görsək gülməliydi nə qədər istəsək dünyanı düzəlsək yenə də daş kəsək gülməliydi nə qədər çox bilsək səhv və yol desək məsləhət görsək gülməliydi nə qədər istəsək dünyanı düzəlsək yenə də daş kəsək
21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir çox tələsiz sirlər xəstəsində qalmayıb sir bütün millət hamılıqla bir geydəyin inkişaf və bu irəllə işdə var gülməli bir paraqraf edirəm çürük saf nə finiş nə də ki start hamı mobil telefon alır bizdə partda part qalır amat mən görərkən telefonu onun var mafonu mikrofonu diktafonu tuvaleti həm sifonu saksafonu nə əvvəli nə də sonu dostlara batarya televiziya signalizasiya kanalizasiya səsi polifonik seri olmalıdır güya dümbələk boyda həm bayram həm toyda qalimin oq elində firmanısını qoy da telefon çox olsa da beynimizi dəng eləmir sadəcə çoxsu vızıv atır çoxsu zəng eləmir nəzərinizi çatdırım yaman maraqlı bir məsələ mürəli dedir millətin 90% ehsas elə SMS göndərilir bəzən tərs göndərilir TV-dən radiyonu mesaj bəhsi bəhs göndərilir nömrələr zirqənli baxırsan görürsən əksin vacib deyil mədə telefon almağı dələsin gülməlidir çox olub bu balaca əşəyə xəstə kontur yoxdur amma zibildə bizdə dəstə dəstə
gülməlidir nə qədər çox bilsək səhv və yol desək məsləhət görsək gülməlidir nə qədər istəsək dünyanı düzəlsək yenə də daş kəsək gülməlidir nə qədər çox bilsək səhv və yol desək məsləhət görsək gülməlidir nə qədər istəsək dünyanı düzəlsək yenə də daş kəsək
demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa diskotekalar, barlar, klublar, oppa dilimiz əldən gedir, da net, no, yes import, export, sektiz para Mercedes.
Mənim maşın olmur.
Olur bizdə hər şey var. Bircə sifətimiz qalıb mentalitetimizdən yadigar. Xarici firma, mağaza, mini supermarket, avtomagistral yollara çəkəcək parket, etiket xarici, istehsal isə milli mal. Amma belə mal alan sonda olur anormal. Çökək qız qalasın, əvəzinə tikək təzəsin. 100 mərtəbəlisin, qoy beləsi şəhərimizi bəzəsin. Ən sonda şəhərimizi çökək edək yer altı. Onsuz da üstü sürüşür, yəqin qalıb altı. 5-600 kilometri çəkək metro, rayonlara, nəqliyyatlar çatdırmır kömək lazımdır onlara beləliklə yaşayışımız əməlli başlı səhnə hər şey təzə təzə məzə məzə təzə köhnə həyat gülməlidir və mən elə gəlir bunlar gizlədilməməlidir sadəcə sakitcə deyilməlidir
The streets that us
gülməlidir Nə qədər çox bilsək, səhv və yol desək, məsləhət görsək, gülməliydi. Nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək, gülməliydi. Nə qədər çox bilsək, səhv və yol versək, məsləhət görsək, gülməliydi. Nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək, gülməliydi. Nə qədər çox bilsək, səhv və yol versək, məsləhət görsək, gülməliydi.
Gülməliydi
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
FM dalğasında 14-24 səslənir. Gənclər, sizə deyəcəyim bir xəbər də var. 14-24 bugündən etibarən maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi elan edir. Belə ki, bizim qaynar xəttə, yəni 436-77-41 nömrəsində zəng vurursunuz, fikrinizi deyirsiniz. Sonunda maraqlı dedi sahibləri 14-24 verilişinin brend köynəklərini qazanır. Dedi nə ola bilər? Aktual problemlərlə, ictimai siyasi iqtisadi hadisələrlə bağlı fikriniz və ya sadəcə gənclərin həyatında baş verən hər hansı bir olayın təsviri. Dedi sizin sözünüz sitatınızdır. Əgər bundan əvvəl 14-24-də gedən dedilərə fikir vermişdinizsə, hətta dedi olan şeir parçaları da var idi. Belə ki, bu müsabiqə gənclərlə əlaqəli istəkləri işıqlandıracaq və sizə hədiyyə qazandıracaq. İndi isə əvvəldə dediyim kimi həmkarım Durna Uğra hekayətini təqdim edəcək. Bu həftənin qəhrəman gənci saç ustası Aygündür. Dediyinə görə valideynlər icazə
versəydi, indi səsi beynəlxalq yarışmalardan gələrdi. Valideynlərinin onu niyə qoymamasının səbəbini və Aygünün maraqlı əhvalatını Durnanın reportajından alın.
Hamını bəzər, özü lütkəzər. Bu tapmacanın cavabı iynə deyil, Aygündür. 20 yaşlı saç ustası Aygün. Öz sözü ilə desək, 10 barmağındakı 10 məlifətini ancaq müştəriləri görür. Özünə vaxt ayıra bilmir.
Özümə heç vaxt çatmır ki, mən olur qatqasız gedirəm. Amma həmişə olur ki, köhnədən qatqasından gedirəm. Çünki imkan olmur. Yuyanda da yaşıqlar sönür, ya da hamı çıxır ki, mən qarım.
Aygün 8-ci sinifi bitirər-bitirməz saç ustası olmağa qərar verib. Qərarı isə valideynlər tərəfindən sərt qarşılanıb.
Əvvəl qoymurdular getməyə, nə var, tez gəlsən, gec gəlsən, getmə, qutardı, bəsdi, öyrəndin ki, keçdi, bəsdi, otur evdə, nə oxuyursan, nə bilmirəm. Əvvəl razı deyirlər.
Valideynlərin etiraz etdiyi təkcə Aygünün gözəllik salonunda çalışması deyildi. Aygün ali təhsil almaq istəsə də, ailəsi qız hara, oxumaq hara deyərək onun bu istəyinə qarşı çıxıb.
Mən istəyirdim oxumaq, mən əvvəlcədən istəyirdim oxumaq. Mən hazırlığa getmək istəyirdim. Evdən başladılar ki, nə var gedirsən müəllimlərin evlərinə. Bizdəkilər razı olmadı ki, gecədir, dərsən saat altı, gün ortası meydi, altı çıxırdı. Altdan sonra ruhu getmək, qayıtmaq söhbəti də vardı. Mən qırı razı olmadılar, mən də acıq elədim, ümumiyyətlə oxumadım. Heç bir dərs oxumurdum, nə də dərsə getmirdim. Yalandan dedim, xəstəyəm, getmirəm. Ruhu gördülər ki, alınmır da məndən. Sonra mən dedim ki, salona istəyirəm gedəm. Evdən razı deyirlər ki, hələ balacasın.
Aygünün ilk iş yeri yaşadığı qəsəbədən kənarda, şəhərin mərkəzində olduğuna görə valideynləri onu işdən də çıxardıb. Öz sənətinə vurğun olan gənc qız bununla razılaşmayıb. Evlərinin qarşısında qadın salonu açdırıb. Amma ora
mərkəzi yer deyil ki, küçədən keçən görsün, gəlsin. Kimin zadatını düzəldirəm, kimsə xoşuna gəlir, gətirir. Biri eləyirsən, qonşusu xoşuna gəlir, qonşusunun bacısı, qonşusunun gəlini, qonşusunun qızı. Ora görsən ki, birinə yoxdur sən, ora elə bil ki, bir tərəfi yoxdur. Həmin insanlar ümumiyyətlə yoxdur. Belə gəlmir. Mən heç bir klientə, laf belə imkanı, maddi imkanı olmasa da, ona yox deyə bilmirəm. Ən az ona görə ki, imkanı olmasa da mən onu eləsəm, o mənim elbəkə özündən əlavə bir neçə klient gətirəcək.
Gənc saç ustası deyir ki, 5 illik təcrübəsində hər cür müştəriyə rast gəlib. Müştərilərin şıltaqlığına dözməyi isə bir dəfə ona baha başa gəlib.
Darıyırıq, daraqda çox saç gəlir. Sonra fikirləşdim, maybe yox da, saçı çoxdur, nə olacaq ki? Bir kisi tökülsə heç bir problemi yoxdur. Özünə də demişdim ki, ola bilər ki, riflərdən qırılan olsun. Amma gördüm yoxsa kol kimi gəlir, topa-topa nə boyda. Bir də onda ayıldım ki, kraskan qoyana axadın ayrı bir-bir qoyuram, gördüm yumuru topa yoxdur. Özü necə yoxdur? Elə bir spiska çəkmirsən, cız olub yapışıb başına, o cür yoxdur. Baskati. Sən 3 dəfə bu ay saç başdırmısan, mən şok vurdum. 3 dəfə nə dedim, uca mənim günahım deyil.
Aygünün bütün arzuları ailə senzorasından keçir. Öz peşəsi ilə bağlı gələcəyini də valideynlərinin istəyindən keçirib deyir.
Evdən imkan versələr, kep salonda sönikli yanardım təzədən, nəyə görə satayım onlarına görə ki, çünki hər bir şey dəyişib, stillə dəyişib, istəyərini təzə satayımlarını öyrənəm. Printlər onu təzə satayımlarını görməsələr də, amma mən bir dəfə nəsə eləsəm, ikinci dəfə qəbulunu yenə mənə istəyə biləcəklər.
Aygün müsabiqələrdə iştirak etmək istəyini də gizlətmədi, əgər icazə versələr.
Bununla da bugünə ayrılan vaxtımız bitdi. Amma ayrılmadan öncə elan olmuş müsabiqəni bir daha yadınıza salım. Maraqlı dediyini kim dedi müsabiqəsinə qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və efirimizə səsinizi həkk edin. Zənglərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Sizinlə biz idik 14-24 heyəti, Müsail Əlibəyli və Durna Səfərli. Belə, hamınıza uğurlar, sağ olun, hələlik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz. Azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
101.7 FM.